Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
Tööstusuudised eetris. Eesti masinatööstust aitab eest vedada Radius Machining ja usaldusväärne tööjõud tuleb Hansavestist.
Tere, head kuulajad! Algab saade Tööstusuudised eetris. Mina olen saatejuht Harra Puusild. Tänase saate teema viib meid natukene rohkem süvitsi tekstiilitööstusega. Olen endale saatesse külla kutsunud siis Urmas Mägi, kes on siis Pärnu Sindi Suka niidivabriku juht ja omanike ringi kuuluv samamoodi. Et ettevõtte ametlik nimetus äriregistris on Feinelast Estonia OÜ, aga paljudele ilmselt seostub tehas siis ikkagi Pärnu Sindi Suka niidivabriku nimega. Tere, Urmas!
Tere!
Et ma võib-olla alustuseks kohe küsiks taustaks, et kuidas ettevõtte alguse sai, et läheks korra sinna päris kaugele ajalukku?
Jah, saate aeg saab kindlasti enne otsa, kui ma kõik juba ära rääkida. Feinelast Estonia, ehk siis esimase nimega Sindielast Estonia asutati 1. septembril 1994. Sindi linnavalitsuselt on meil üks selline ajalooline koope olemas. Ja jah, sealt saigi kõik alguse. Osteti ära pankrotistunud 1. detsembri nimelise tekstiilivabriku üks osa ja seal siis tegime remondi, tõime seadmed, panime käima ja niimoodi oleme seal siis vaikselt kasvanud.
Praegu, tähendab, ettevõte toodab siis elastikniiti ja peamiselt siis sukkadesse, sokkidesse, sukkpükstesse.
Jah, nüüd moodsamas keeles ütleks, et me oleme komposiitmaterjalide tootja lausa. Et me paneme 2-3 väga erinevat materjali kokku ja siis tekib väike uus kvaliteet. Ja meie põhilised kliendid on tõesti hetkel on sukkapüksitootjad, sukkatootjad, sokkitootjad, põhiliselt siin Baltimere ümber ja natukene juba siis liigume meditsiinivaldkonna, ehk meditsiiniliste toodete tootjaid on meil portfellis ja päris tehniliste asjadega oleme ka siin alustamas juba.
Kui minna veel korra Sindis on teie tootmine, kuidas seal Sindis praegu toota on, kui suur on teie tootmispind näiteks, kui palju teil on töötajaid?
Tootmispinna kohapalt ma jään jälle kohe vastuse võlgu. Et ma hindan, et on meil kuskil seal 4000 ruutu võib olla. Meil on mitu korrust. Ja, et, aga jah, põhi, teeme nii, et jääb 4-6000 ruutmeetri vahele.
Ja töötajad on?
Töötajad on natukene üle 50 aasta keskmiselt olnud.
Kui püüda seda Sindi keskkonda, ütleme, tootmise võtmes natukene iseloomustada, siis kuidas seda teha, et inimesi jagub, kuidas see keskkond seal on?
Me oleme päris heas või optimaalses kohas, et töötajate probleemi, puuduse probleemi meil ei ole olnud. Töötajate arv on stabiilne. Logistiliselt oleme kindlasti paremas seisus kui kohati kui Tallinn, et meie transportikanal hetkel sõidab nagu Sindist lõunapoole ja sealt tagasi. Muus osas ja elektrivarustus ära sõnuda, aga vist on natuke paranemas jälle ja muus osas me saame hakkama. Võib-olla kui, millest on puudu, see on see ääremaad ehk provintside põhiprobleem, et need valgustatud noored, haritud spetsialistid, kes ei jõua kõrgkoolidest enam tagasi. Neid võiks meie maakonnas rohkem olla saadaval.
No kes need nii-öelda spetsialistid on, keda näiteks teie kõige rohkem vajata?
No, et hetkel on meil, oleks kindlasti vaja sellist mehatrooniku, automaatiku, hea inseneriharidusega inimesi, et me põhitegevus on küll niidi tootmine, aga selleks, et seda tootame, oma avatud tehnoloogiat peame kogu aeg kohandama muutma ja teiselt poolt oleme otsapidi juba masinahituses, et me siin on päris häid rakendusi oma majas välja mõelnud ja ära teinud.
Nii et ütleme selline seadmete ümberehitamine, kaasajastamine, see on pidev teema?
Jah, pidev protsess ütleks ja jah, et me tegeleme ka masinahitusega.
Kuidas? Ma tean, et te kasutate ketrusmasinaid.
No te ei ole päris ketrusmasina, seda protsess nimetakse küll katmiseks. Inglise keeles on covering process. Et seal üks osa jookseb ütleme, kõik asjad ei pöörle , üks materjal jookseb stabiilselt läbi konstantse kiirusega läbi süsteemi ja siis keritakse sinna ümber erinevaid materjale .
kuidas see tehnoloogia aastatega muutunud on , et
no tehnoloogia ise on üle 100 aasta vana , seal pole suurt midagi muutunud , et mis on muutunud , masinad on muutunud võimsamaks , kiiremaks ja võimsama ja kiirema masinaga kaasnes ka kohe suurenenud elektrikulu , mille mahasurumiseks tegelikult meil kõik need protsessid kunagi algatatud saigi , et siin aastal 2011, kui suurtarbijana , elektri suurtarbijana pidime hakkama avatud turult ostma , siis meie elektriarve ka nagu kahekordistus , et see oli nagu siis kuskil 600 000 krooni asemel 1,2 miljonit ja rohkemgi . ja väikeste uurimismõõtmiste ja arendustööde tagajärjel me oleme oma keskmist elektritarbimist umbes 2 korda suutnud kahandada .
Kas see suur siis uus seade , see tuli siis krooni ajal , nagu ma aru saan ?
ei , need ei olegi suured või sellised selles mõttes uued suuremad seadmed , vaid noh , kogu , kui me räägime ajaloost selle tehnoloogia arengust , siis noh , kiiremini , aga see energiakulu papi Einsteini valemi järgi on nagu massi ja kiiruse ruudu funktsioon ja mida suurema kiiruse ja suuremat massi sa pead ringi ajama , seda suurem on ka energiakulu . ja kui me oma nagu täppismõõtmisi või täpsustatud mõõtmisi hakkasime tegema , siis alguses võttis küll kukalt kratsima . aga jah , me oleme suutnud muuta seda protsessi nii , et sama tulemuse me teeme praegu kindlasti 2 korda väiksema elektrikuluga .
kui palju selliseid seadmeinvesteeringuid te keskmiselt aastas näiteks teete ?
no aasta kohta on raske öelda , sest meil on asjad rohkem sellist projektipõhiselt , et eelmisel aastal me suurt väga midagi ei investeerinudki , aga see aasta tõenäoliselt tuleb selline 500 000-eurone summaarne investeering , võib-olla rohkemgi .
ja mis investeering see täpsemalt on ?
me toome natuke moodsamaid masinaid endale tootmisse , jah , ütleme , ühelt poolt moodsamaid masinaid ja teiselt poolt see igapäevane protsess , kus me siis oma tulemuslikkust lihtsalt parandame .
kas see moodsam masin tähendab seda ka , et töövajadus võib muutuda ?
Ei , vaat see ongi selle tehnoloogia isepära , et tööjõuvajadust väga see moodsam masin ise ei vähenda , aga see , mida meie teeme , nüüd tuleb ärisaladus et see , mida meie teeme , see on küll meil võimaldanud vähendada tööjõuvajadust , eks samad inimesed teevad natukene rohkem ära kogu aeg .
kas nende seadmete siis arendamise taustal on teil ka pidevalt näiteks mingisugune digitaalne areng jooksmas või kuidas see praegu räägitakse hästi palju digitaliseerimisest ?
jah , digitaliseerimine iseenesest ei tähenda mitte midagi . see on üks nummerdamine eesti keeles . See on jah , minu jaoks jääb ta Eesti kontekstis natukene selliseks sõnavahuks kohati , aga kui nüüd rääkida tõsisemalt , siis digitaliseerimine eeldab just sellist tehnoloogia valmisolekut , et ma saan ühest masinast teise näiteks oma neid jooniseid või mida iganes saan siirdada , meie tehnoloogia , isegi kõige uuemad masinad ei ole sellised väga . et seal on ikkagi , arvutis on võimalik juba uuematel masinatel need retseptid ja seadistused ette kirjutada ja siis laadida , suurema efekti võib-olla saaksime hoopis selle koha pealt , kui meie tarnijad läheksid üle elektroonsetele pakkelehtedele , et see , selle informatsiooni töötlemine , noh , jagamine sealtpoolt ja töötlemine meie poolt , siis on aastas jah , 1900 midagi , sest et me saame osadelt klientidelt informatsiooni prinditud , skaneeritud ja siis PDF-itult , et ja need on väga suured , need on väga suured tarnijad , väga suured tootjad Euroopas .
ehk siis väga palju erinevaid lahendusi on , et ei ole sellist ühtset süsteemi , et igal ühel on oma nii-öelda viis saata .
jah , tekstiilitööstus on suhteliselt digitaliseerimata valdkond ja ega teiselt poolt on see keeruline ka , sest ega eks meie tootmise valdkonnas puuduvad toodetele igasugused standardid . see on , võrdub sellise , kas siis nüüd saab tuua selle käsitööõlle või siis väikepagari töökoja paralleeli , et selleks , et midagi valmis teha , seal on niisugune kogemust , oskust , teadmist ja siis veel mingi voodoo juurde , et see õige asi tuleks .
kui püüda iseloomustada natukene tekstiilitööstust täna , siis kuidas see nii-öelda kokku võtta , et , mis olukord sealt meile paistab ?
maailmas üldiselt , ma julgen väita , et tekstiilitööstus on üks väheseid , kes näitab sellist pidevat kasvu , 4-5-10% aastas , sest noh , kui me vaatame seda stuudiotki , siis siin on , seda võib lugeda tekstiiliks , see on tekstiil , see on tekstiil , see siin on tekstiil , ja areneb just tehniliste tekstiilide valdkond , et see , mida me noh , ei , see ei ole teie särk , tähendab , mida arendatakse . ja see , seal on küll väga , väga võimas kasv , noh seda on näha ka nendel rahvusvahelistel messidel . tehnoloogia küll nii väga ei uuene , aga just materjalid uuenevad , arenevad .
ja ma saan aru , et , siis teie püüate selle nii-öelda arenguga kaasa ja, liikuda nii palju kui võimalik .
mis iganes tuleb , ütleme , moodsamad ja värskemad ajakirjad on meil kontorisse tellitud , meie valdkonda puutuvad , need on pidevalt niimoodi laua peal sirvimiseks , lugemiseks , õppimiseks , sealt loeb juba välja selle , mida keegi kuskil on teinud , et siis teha päringuid . et mida te meile saate pakkuda . Jah , siis ma mainisin , et meil on üks arendus praegu niimoodi algamas kohe ühe noh jah , selline väga tehnilise tekstiili jaoks , et vaatame , üks meie jaoks uus , aga väga suur tegija pöördus meie poole , küsides abi , kas me saame nende materjali natuke paremaks teha , me siin hetkel nuputame . tundub nagu mission impossible , aga me saame seda siis öelda , kui me oleme kõik oma välja pakutud variandid ära proovinud . tekstiilitööstus on tegelikult põnev , huvitav , arenev ja arendav ka .
kui palju näiteks ettevõttes ütleme , tootearendus , kui tihe protsess see on , et ma saan aru , noh kui päringuid tuleb ja
see on igapäevane , sest noh , meil väga sellist standardset toodet ei olegi , et vist meil on üks või kaks artiklit , kaks toodet , kaks-kolm sellist toodet , mida me müüme rohkem kui ühele kliendile . reeglina on iga asi välja töötatud mingi konkreetse kliendi vajaduse jaoks  ja noh , näitlikult võin öelda , et kahest erinevast materjalist me võime niimoodi kasutamiseks teha 10 väga erinevat niiti ja noh , laias laastus 100 tükki , noh kas neil kõik vaja läheb , seda ma ei tea . aga jah , meie tehnoloogia võimaldab niimoodi mängida ja ,
no lõviosa teie toodangust läheb vist ekspordiks , et Eestis ja, ei jää kuigi palju ?
Kuskil 1-2% vahel , et see sõltub mitte nüüd sellest kohalikust kliendist , kes üks meil siin on jäänud , vaid pigem sellest , kuidas meie eksporditurud toimivad ja aga ta on aastate lõikes olnud jah , selline 1-2% ringis . et ülejäänud läheb kõik välja .
kas te Eesti puhul 1-2%, kas on ka mingid eesmärgid seda suurendada , otsite te koha pealt ka mingisuguseid kliente veel või , või pigem vaatate just
me oleme kõikvõimalikud väiketööstused ka ära tüüdanud ja ei , sealt tuleb aeg-ajalt , tuleb ka selliseid väiketellimusi , nii et siin väikesed kudumisfirmad või noh , kas nad nii väikesed on , aga nimekad kudumisfirmad kasutavad natukene meie materjale , nii et me kohalolekut teatakse ikka  meie olemasolu .
ja põhifookus on siis välisturud , ma saan aru , et , maailm on teie jaoks kui üks turuplats , et
jah , me müüme sinna , kus me kliendid on ja üritame pakkuda siis seda , mida klient vajab . ja see on pikk protsess ja see ongi puhas tootearendus reeglina .
kuidas üks selline , ütleme , müügini jõudmine teie puhul käib , et , kui palju te müügile panustate , noh , teil on olemasolev klientuur , aga kui palju te näiteks uusi kliente otsite ja mismoodi te müüte neile või kuidas te lähenete ?
no nüüd on , algus oli raske muidugi jah , et siis ei usutud isegi Eestis , et me siin kohapeal toodame . kaugemal seda enam , et siis me kasutasime oma osanike ja omanike kanaleid . Ja nüüd meid juba teatakse ja no esmane kontakt on reeglina kuskil messil , kas oleme meie väljas või külastamas , et ja sellistel spetsialiseeritud messidel on need kontaktid suhteliselt lihtsalt tekkima ja siis on protsess selline pingpong läheb lahti , et meie küsime , mida nemad vajavad , me saame alguses mingi väga hägusa pildi , sest et standardid on puudu , siis me üritame vastata oma teadmiste juures selline iteratsioon , et pidev lähendamine ja pooltel juhtudel me jõuame tulemuseni .
kas , aga messid on siis selline põhikanal ? kuidas läheneda või on veel mingid?
Ei olegi, jah, messid on põhikanal, sest et me oleme ikkagi selline tööstustoorme või materjali töötleja. Me ei müü lõptarbjale kuhugi, et see turundus kui selline on pigem kontakt kontakti järel. Et see isiklikud kontaktid loevad kõige rohkem. Ja siis muidugi see, et üks soovitab juba teisele, et meie klient soovitab kellelegi teisele, aha, näete, me võtame sealt. Eelmisel nädalal käisin just üksel välkvisiidil Taanis ja seal on ka olemas veel üks sokitootja ja kõik nende tootmine on siin Baltikumis. Ja meid soovitas neile üks Leedus asuv klient, nii et ja, kohati käib see asi ka niimoodi.
Aga tegelikult see, ütleme, no, selliseid meile te ei saada või te ei helista, eks ole päris?
Proovime küll ja see sama Taani klient ongi nii, et ma otsisin välja, et aastal 2012 üritasin nendega kontakti saada, aga see ei õnnestunud. Et teisipidi jah, niimoodi ise rünnates või ise otsides ja minnes reeglina ei jõua selle õige inimeseni, sest et kõik on harjunud. Et suhted on pikaajalised olnud, keegi midagi uut väga ei otsi, sest et uus tähendab muudatust ja muudatus võib olla suurte probleemide allikas. Tõsiselt, me oleme ise näinud oma tarnijate juures seda ja aga keegi väga niimoodi muutusi iseenesest ei otsi.
Ma saan arvata, et selline ütleme, tarnija vahetamine on ikka päris, ütleme, pigem ei taheta seda teha või siis tehakse väga hoolikalt?
Jah, see valitakse, noh, kvaliteet on esimene asi ja parameetrid. Selle toote parameetrid, et kopeerida niimoodi, noh, võtan siin pastapliiad, see teen täpselt samasuguse järgi, on kindlades kordades lihtsam kui selle elastikniidi kopeerimine. Kuigi kaks komponenti ja tehnoloogia on hästi vana.
Aga ütleme, kui messi tulemus on niimoodi, et pooltest kontaktidest ikkagi tuleb mingisugune tehing, et see on ju väga hea tulemus.
Ma ütleks, et mitte pooltest kontaktidest, aga sealt, kus me jõuame pingpongini, et messil on kontakte palju. Noh, need uudistajaid, küsijaid, pärijaid on palju. Aga seal, jah, kus me juba niimoodi hakkame meile vahetama, informatsiooni vahetama.
Siis nendest pooled?
Jah, reeglina on. Et. Ja mitte kiiresti ja mitte kohe tegelikult. Mõnikord võtab aasta, kaks, see ongi see ülemineku periood. Mm-hmm. Et kui me suudame alternatiivset kvaliteeti pakkuda, võib-olla tänu meie protsessid efektiivsusele ütleks, sest me ei ole odav riik enam tootmiseks, pakkuda natuke parema hinnaga, olles ja, turul ka suhteliselt kiire reageerija, kui meil on protsess sisse töötatud, hästi disainitud, siis jah, meil võib tema niimoodi, et pool aastat on lühikene, aga aastaga peaks keskmiselt tulemuseni jõudma. Ka.
Kas ma saan õigesti aru, et tekstiilimaailm, ma mõtlen maailm, teabki, et Eesti enam ei ole selline nüüd odava tööjõuriik, et siin on juba tegelikult kallim toota.
Väga ei teata, meid ikkagi peetakse selleks, siiski peetakse meid Ida-Euroopaks, noh, mis peaks olema odavam. Me küll seletame seda ja toome näiteid ja näitame numbreid, aga oodatakse ja eeldatakse ikkagi, et siit tuleb odavam asi. Ja
kas see arusaam on kuidagi maailmas üks või on see regioonid kuidagi erinev? Näiteks, mõtlen, kas näiteks Kesk-Euroopa võtab meid kui põhjapiirkonda või näiteks Aasia pool, Ida pool?
Ei.
Või on see pigem selline ühtlane, et ikkagi Eesti on Ida-Euroopa? Et...
Pigem, noh, ma ei saa nüüd rääkida kogu tekstiilitööstusest ja kogu maailmast, aga pigem ikkagi on veel see kuvand, et me oleme odav.
Ja
aga selle vastu on kohe hea pareerida vana hea inglast ütlusega, et odavate head ostad sa alati kaks korda. Kõigepealt odava ja siis hea. Me oleme see teine valik teil.
Uh-huh. Kuidas, kui palju neid messe on, mis tuleb aasta jooksul läbi käia?
Õnneks on neid vähe, et üks-kaks selliseid otseseid tekstiilimesse, aga seal on kogu see perekond koos Euroopa, no, suur Euroopa, kuni siin Uraalideni ja jah, tõesti põhjast lõunasse natuke Araabiamaid ka ja siis on see Saksamaal on siis tekstiil, tehnilised tekstiilid, see on kas siis igal aastal või üle kahe aasta ma täpselt ei mäletagi enam, no, seal on siis kogu maailm jah koos, et
see on nüüd see koht, kus peab kohal olema ja
ütleme nii, et seal on tore olla. Hästi palju tuttavaid nägusid näeb. Ja kunagi ei tea, kes nendest võõrastest nägudest võib olla su uus klient. Nii et, ja pluss siis veel see messikülastuse teine pool, et alati näeb seal midagi uut huvitavat, mõne pintsiku idee, mida tasub järgi proovida.
Üks oli see Saksa mees, mis see teine mees on, kus riigis?
See on Itaalias. Itaalias on. Ja, Fimast ja, on see teine. See on puhtalt siis selline, selline kudumise šokisuka ja trikookanga kudumise mess.
See, aga see messikultuur on selline, et, et ütleme, noh, ütleme see üks-kaks üritust siis aastas või siis üle aasta, et noh, sa pead olema kohal sellepärast, et kui sa jääd mingisuguse perioodi vahele või ei lähe kohale, et, et siis vaadatakse kuidagi, et, et ettevõte võib olla ebastabiilne. Et, et selline kohal olek enda näitamine peaks olema hästi selline...
No ta on oluline, aga teiselt poolt saab hakkama ka täiesti ilma messiboksita tüüdates kõiki tuttavaid seal, et ka seda oleme proovinud ja töötab täpselt sama hästi, sest et noh, kui seal on meie tarnijad, siis need tarnijad võivad olla ka meie kliendid, sest et see materjal, mis tuleb meie tarnijalt, läheb otse teine kord ka kliendile ja seal tekib sünergia, me saame seal mingi kellegi ka kontakti, me suurendame oma tarnijakäivet ja see klient on õnnelikum, on seal seadmete tootjad ja kes kunagi ei ütle meile ei selles mõttes, et ärge nüüd tulge, on seal varuosade tarnijaid, nii et tasub lihtsalt teine kord ka läbi jalutada üks päev ja on jälle kohalolek nagu fikseeritud.
Eks siis piisab olla nii-öelda, piisab kui minna külastajana, rääkida tuttavatega.
Jaa, täiesti ei piisab, et aga noh, me oleme valinud, et suuremad messid me oleme siis, see, see on siis selle grupi boks, et, et seal me oleme suurelt väljas reeglina.
Teeme siin kohal väikese reklaamipausi, jätkame saatega paari hetke pärast.
Äripäeva raadio, ausalt ja kartmatult.
Jätkub saadetööstusuudised eetris, endiselt on teemaks tekstiilitööstus. Mina olen saatejuht Tarra Puusild ja koos minuga on täna stuudios Urmas Mägi, kes on siis Pärnu Sindi Suka niidivabriku juht ja omanik. Enne sai siin räägitud messidest, lõpetasime sellega, et, et messidel on mõistlik minna kohale kas või külastaan, et, et tuttavaid tarnijaid ja miks mitte kuusi siis seal kohata. Ma tahtsingi küsida, et kui palju või kui kaugelt üldse siis feinilastil tarnijaid on? Et ma saan aru, et, et täitsa Jaapanin välja läheb.
Jah, osa materjale tuleb meile Jaapanist, küll mitte päris meile otse, kuigi me oleme sealt otse ka kunagi teile, aga siit läbi Jaapani toot ja siis Euroopa vaheladude. Korea, ja, Türgi, Iisrael, siis on suuremad tekstiilimaad. Ja siis on juba Euroopa, ja, Itaalia, Saksamaa. Väga palju meie jaoks enam järgi ei ole neid tooteid, nii et, et siin selline tarnja vahetamine on väga valus protsess teine kord. Täpselt seda, mida eelmiselt tarnjalt said, aga kas nad siis ei ole oma kvaliteeti suutnud hoida või on muud tarneprobleemid ja siis alternatiivi otsides juhume ringiga tagasi.
Palju selles maailmas sellist tarni ja vahetust, kui tihti seda ette tuleb? Et mis olukordades?
Väga äärmuslikul juhul. Ka siis, kui tarni oma hinnapoliitikat hakkab korrigeerima, siis muutuvad kõik närviliseks. Aga pigem on see, kas siis kvaliteedi, pigem kvaliteedi probleem või pidevad tarneraskused. Et, no, et kui me ei saa kindlad enam olla, et sealt tuleb seda, mida me oleme küsinud, selleks koguses, mida me oleme küsinud ja selles kvaliteedis, mida me vajame, siis, siis me kindlasti otsime alternatiivi.
Mis ootused, ütleme teil uutele tarnijatel on, et ma saan aru kvaliteet ja kiirus ja stabiilsus?
Ega seal ka need kolm komponenti ongi, et hind on ka muidugi oluline, et ta ei tohi ka ülemõistuse kallim olla, aga kui me suudame, ütleme, paremini kasutatavat materjali natuke kallimalt ostetud küll, aga kiiremini, paremini, lihtsamalt vähemate kadudega kasutada, siis ma ei näe jälle takistust.
Kuidas materjali hinnad muutuvad aastas?
Materjali hinnad on tegelikult päris stabiilsed. Siin paanika aasta oli 2017, kus siis mingisuguse komponenti puudumise või defitsiidi peale viidates me kõik tarnijad peaaegu üheaegselt hakkasid hindu tõstma ja see ei olnud mitte sentides, aga see oli kohati kuni 10% hinnatõusu ja see Jah, see tekitas ühe suurema tormi siin torul, et osad tulid alla, osad kaotasid. Ma tean ühte Saksa tootjat, kes väga palju kaotas kliente sellega. See võibolla on ka meie eelmise aasta tulemuse põhjus, et kõik kiirumest, et need hinnad tõusud antakse kuskil poole aastat ette ja siis kõik muidugi varuvad. Eks? Hull hamsterdamine läheb lahti, et kõik torud, kõik laod, kõik topitakse täis ja kui siis need täis on, siis nende tühjendamine võtab jälle päris pikka aega. Ja siis üldiselt on, pigem on trend langusele isegi, kui et tõusule. Noh, tegemist on sellise naftakeemia tootega, naftat ei tohiks puudu olla, protsessid on muutunud efektiivsemaks, turul on tulnud juba, kui me räägime nüüd sünteetilistest kiududest, siis on juba tulnud taaskasutatud kiud, mida meie saame ka kasutada, aga nende kasutamine on teatud litsentsimise poliitika tõttu ülimalt keeruline, me pole veel jõudnud sinna maani, kuigi me kliendid on küsinud, et see kõigepealt peab klient taotlus esitama ja siis saame meie taotlus esitada. See tuletab meelde sellist nõukaaegset majavalitsuse, ma ei tea, kraanikausi vahetuse protseduuri, kus peab palju templeid ja siis kooskõlastusi olema. Aga pigem on hinnad on stabiilsed, ja nad ei kõigu nii, et mitte nagu meil tanklates siin hinnad, et kui on fikseeritud, siis on aastaks vähemalt ja iga järgmine hinnatõus võetakse väga valusalt vastu.
Kuidas, ma tean, et Feinilast kuulub ju gruppi, et Auster gruppiga on tegemist vist, et kas sellisel, ütleme, kui suur see grupp on ja kui palju on, ütleme, sellist, ütleme, siis löögi jõudu läbirääkimistel, et kui, ütleme, julgelt tarnijad hinda tõstavad, et kas nad julgevad või on teil nii-öelda nagu võimu nii palju, et naljalt ikka seda sammu ei tehta, et
Feinelast grupp on Euroopa mõistes väike ettevõtte. Me oleme summaarselt olnud seal 250 ligi allpool seda. Eestis on juba üle 50 töötajaga ettevõtte on suur juba, et siin on selline käär sees. Aga kuna me oleme omas alas ikkagi suurim Euroopas, meil on konkurente ka veel, aga see, mida me teeme, see kaetud elastanniitide tootmine, siis selles vallas me oleme küll Euroopa suurim ja seal on seda ostu kauplemise jõudu. Nii et väga lihtsalt meie jaoks hindu ei tõsteta. Siis see peab olema selline mingi üleüldisem paanika.
Et ütleme, olete nii-öelda hinnatõusu katseid maha ka surunud?
Jah, sest et noh, need, ma mõtlesin, et alternatiivid on olemas. Need ei ole küll alati lihtsamad, aga alati saab öelda. Vabandust. Te nüüd läksite natuke üle piiri, sest et meie kliendid ei võta seda vastu. Mitte nii, et me ise tarbiksime, teeksime mingi lõptoote ja siis müüksime järsu marginaaliga turul maha. See ei ole nii. Et see ahelad on pikad ja iga üks jälgib seda keskmist mingit marginaali, mida ta teenida tahab. Meil on see olnud aastate lõikes käibest kuskil 7%, nii et ei ole väga suur. Ja kui see on materjal, mis moodustab kohati pool toote oma hinnast ja see on väga lähedal ka müügihinnale, siis sellised hinnatõusud jah, mõjuvad halvavalt. Ja kuna alternatiivid on olemas, ega need meie tarnijad ei taha väga tõsta, et siis peab ikka väga suur häda olema.
Enne sai mainitud, et konkurente tegelikult on vähe ja et Euroopas on Feinilast suurim. Mis kogusest konkurentidest me räägime?
Palju konkurente, kui nüüd konkurentsist rääkida, siis konkurents tuleb Hiinast. Sest et seal, kui meil siin on 100 masinaga suur vabrik, siis seal on 1000 analoogse masinaga selline keskmine vabrik. Aga meie eelis on siin siis läheduskliendile kiiremad tarnajad, palju suurem valikuvõimalus. Meil on laos materjale, kui ma nüüd ütlema hakkan, siis võib-olla mingisugune 250 nimetust. Et see, kuidas me suudame, kui kiiresti me suudame kliendile pakkuda seda, mida ta tahab. See mängib rolli. Hinnased suudavad jah, väga, või nüüd suhteliselt hästi meil puudub kogemus, aga kuuldes kliente, siis võib-olla on hea, et nad pakuvad siin, sest et hinnased on see odav, see esimene alternatiiv. Me oleme see teine ikka. Ja nad suudavad pakkuda suuri koguseid teatud sellise logistilise nihkega seal 6 nädalat, 8 nädalat. see on väga hea juba, kui see konteiner jõuab ja konteineri kaupa. Meil Euroopas ei ole nii suuri tootjaid, kes ühte niiti võtaks ühe konteineri. Et nende mahud ja arusaam asjadest on natuke teistmoodi. Ja siin Euroopas, jah, nüüd noh, kahju küll öelda, aga üks meie asutajatest Šveitsis teatas eelmisel nädalal, et nad lõpetavad tootmise. Aga siis on veel Saksamaal on kaks tükki sellised arvestatavad meie gruppist natuke väiksemad kumbki. Prantsusmaal on endiselt ja siis on Itaalias natukene veel jäänud neid osad meie tarnijad tegelevad või üritavad tegeleda sama asjaga, aga neil ei tule alati kõik välja, siis me peame neid välja aitama. Ja tegelikult konkurents siin eksisteerib, et ei ole nii, et meie määrame. Meil on alati keegi kuklas hingamas.
Tasin küsida nende varude kohta, et 250 nimetust on laos olemas pidevalt. Kui palju, kuidas see nii-öelda varude ringluskiilus on? Et kui palju
katastroofiline raamatupidajate jaoks. Et varude ringluskiilus on kuskil poolteist aasta kohta. Aga see ongi meie edu üks võti, et meil on materjalid olemas. Ja meil on väga palju nõnda nimetatud standardseid materjale, väga erilisi asju, jah, me tellime värvilisi niite ja selliseid. Aga see ongi meie see võimalus, et siin oli aasta lõpus, üks meie Itaalia tarnja oli kohe nutistaitsa kahju, oli neist natuke, et võt, nende klient vajab nende senine tarnja, ütles, et ei saa, et siin okei, mis ajaks, jaanuari lõpuks, meil on, sel nädalal läheb teele, päris arvestatav kogus, nii et me suutsime jälle kedagi aidata, pakkudes just seda, mida vaja oli tänu sellele, et meil olid materjalid olemas.
Et selline nii-öelda hoidmine tasub täiesti ära ja ütleme siit...
Ja vastasel juhul me ei oleks konkurentsivõimelised, sest et no, ma toon lihtsalt näite, meil on artikleid, mille see põhiprotsessi pikkus on 24 päeva.
24 päeva on üsna pikk juurde.
Jah, see on üle kolme nädala, kolm pool nädalat, et saada kätte ühelt positsioonilt siis kuskil 300 grammi niiti, väga peenikesed materjalid, väga peenike lõptoodang. Ja kui me nüüd ootame, me esitame tellimuse heal juhul, väga heal juhul, täna esitatud tellimus jõuab meieni järgmisel reedel materjal, siis me alustame protsessi ja siis läheb veel, ütleme, et no, üks masin tavaliselt on kogused suuremad, kui see üks masin suudab toota, 100 kilosed partiid tulevad masinatelt. Et ütleme, selline tonn valmis teha selleks kulub reegne kuu aega nihetega. Isegi, et poolteist kaks kuud ja pluss siis veel lähetus, et kui tarne aeg hakkab ületama kolme kuud juba, siis me oleme mängust väljas. Kindlasti.
See läheb juba vigaks, jah. Üks oluline osa on tegelikult ka tootmine ise, et see niit on hästi peenikene ja et kui palju seal ütleme selliseid tootmisseisakuid tuleb tulenevalt sellest siis, et niit katkeb või juhtub midagi muud?
No me, see on ka protsess, mida me pidevalt timmime ja lihvime, et neid katkemisi ei oleks ja aegalt tuleb, et siis on reeglina no kaks varianti, kas on inimlik põhjus sellele, et keegi on teinud midagi valesti või siis on juba materjaliprobleem ja seda juhtub ka paar-kolm korda aastas, et me saame juba sellise teise sordi või kehvema kvaliteediga materjali, kuigi me seda ei ole tellinud. No siis on, jah, probleeme on, punkt üks on see, et me peame klienti hoiatama ja teavitama, et meil on probleem, et ei tuleks ootamatusena see tõrge ja me peame leidma ka kohe lahenduse. See asi kliendi jaoks õige asi ikkagi teha. Aga muidu protsess kui selline, jah, meil on treenitud silmaga inimesed, kes siis jälgivad masineid. Mõtlesime, ja digitaliseerida seda kontrolliprotsessi, aga ütleks nii, et tänasel päeval on ta mõtetult kallis ja keerukas, andmemahud läheksid väga suureks, kui me peaks pildistama nagu iga positsiooni, meil on seal 20, üle 22 000 spindli, juhul kui nad kõik töötavad, siis foto tuleks iga kuskil 3-4 tunni tagant, see on siis 66 000 foto tööpäevas, neid analüüsida, ma kardan, et meie energiatarve hüppab lakke selle peale, mõtlesime asja üle ja keskendusime ettevalmistama protsessi lihvimisele, et seal oleks võimalikult vähevigu. Ja siis on see, jah, annab tundu juba, jah.
Aga ütleme näiteks masinad ja sensorid, mis ütlevad, et kas masinaga midagi võib juhtuda lähi ajal või ?
Sellega me ka tegeleme, jah. Nüüd siin me tulime selle ideega välja juba kuskil 10 aastat tagasi, siis oli idee uus turul, keegi ei pakkunud seda, me ise ka on hariduselt tööstuselektroonik ja ma tean, kui keerukaks see süsteem võib minna, et see, me ise põlve otsas seda seal ära ei tee. Nüüdseks on osaliselt võimalik seda masinaseisundit juba hindama panna, kuigi me kaudselt seda ka jälgime. Põhi elektritarbijad või masinaseisundi hindajad on elektrimootori, konkreetse masina elektrikulu ja seda me jälgime iga siis põhiprotsessi tsükli kohta. Et mis seal tsüklis siis, kui palju kilovattunde kulus ja nad jooksevad graafikutes välja, seda mul kaasas ei ole. Raadio pilti ka ei näita. Aga kui me näeme juba sellist stabiilset kasvu selles elektritarbimises, siis võetakse masin ette, mõõdetakse täpsemalt ja kui vaja, võtame juppideks ja paneme kokku tagasi.
Ma tahaks rääkida veel ka ettevõtte tulemustest. Eelmisel aastal ma tean, et 2017 versus 2018 seal oli väikene hüpe ja 2019 oli jälle siis nii-öelda korrektsioon, et kuidas need ütleme viimased 3 aastat kokku võtta ettevõtte majandustulemustes?
No kui viimase 3 aasta kõveraid vaadata, siis on krah, kriis ja katastroof käes. 2017 see hüpe oli anomaalia tegelikult, et me saime ühe väga suure tellimuse, ta oli küll ühekordne ja ta kestis selline aastakese, aga me saime hakkama, testisime oma võimekust, et see on anomaalia, kui vaadata siin aastate lõikes tulemusi. 2018 oli keskmine ja aga nüüd 2019, ütleme nii, et me katsetasime idufirma režiimi, et me põletasime raha.
Nii, mis see täpselt tähendab?
Eks see selgub aasta aruandest, kui palju me siis ära põletasime, aga alates siis nüüd ütleme 18. aasta lõpust, jah, et kolmandast neljandast kvartalist langes või kukkus turg ära sõna otseses mõttes ja mitte meil ainult, vaid kogu sektoris, et siit ma teingi selle meelevaldse järelduse, et enuselt see 2017 aasta, kus see hinnatõusu ootuses kõik oma laot täis ossid, et see siis, me nägime seda ka, et me ei jõudnud järgi siis. Meid küsiti ikka kuskil 1,2-1,3 korda rohkem, kui keskmiselt klient on küsinud. Ja kui peale seda kukuvad tellimused ära, siis sa võid ainult arvata. Et keegi otse ei räägi. Räägiti küll turulangusest, aga kui praeguseks on olukord taastunud ja võib-olla isegi natuke üle 100% on meil tellimusi võrreldes siis tootmisvõimsustega, siis see eelmine aasta oli selline esimene kvartal polnudki kõige koledam, aga siis läks, jah, me töötasime alla poole võimsusega, nii et see kajastus ka siis, ütleks nii, et kui palka ei oleks pidanud maksma, et siis oleks tulnud nulli.
Et turg läks keeruliseks, mis moodi näiteks see aasta paistab nüüd 2020, et kas see nüüd taastub?
Hetkel on üleootuste hästi, ma võtlesin, et meil on tellimusi üle 100% võimsuste kohta. See on esimene kvartal, teist kvartalit jälle ei oska kunagi hinnata. Meil kipub tulema juba käikese soonsus sisse, varem seda nii väga ei olnud. Nüüd hakkab nägema ka selliseid võnkumisi, et me siin oleme aastaid. Meil näiteks suvel ei ole kollektiiv puhkus, sest et protsessid on pikad ja tehast äkitselt seisma panna ei ole võimalik ja käima ka, et siis on puhkused ära jaotatud just, et me jõuaksime ära teha meie klientide puhkuse ajal selle, mida nad septembris siis jälle vajavad. Muus osas on, kui ma teaks, mida toob see aasta tervikuna, siis ma istuks siin.
Aga seal on üks põnev selline graafik, ma näen, et indikaator, et mille järgi võib vist öelda, et kriis on käes.
Seda ma olen natukene siin vaadanud ja jälginud ja leidnud väikesed. Osaliselt on ta ajalugu, kõik graafikud on ajalugu. Tulevik on posimine, soolapuhumine ja selline must maagia, sellega me ei tegele. Aga kui nüüd võtta need suuremad kriisid ja jõnksud meie tootmismahtudes, siis siit loeb küll välja sellised 3-4-aastased tsüklid. Ja praeguse viimase aasta pooleteise kõver näitab ikka väga, väga kõva langust ja jah, kuskil peab kriis olema.
Kas ütleme, juhtidel tavaliselt on, on ikkagi selline konditunne, et, et, et nüüd kuskil on midagi, kas minema sapuks või, või, või siis... Või siis veel ei ole? Et, et kuidas...
no see oli eelmisel aasta alguses, jah, hakkas, või ütleme juba 18. aasta lõpus, hakkas vaikselt tunda andma. Ja noh, siis poole aasta pealt läks ta nagu realiseerus see kõige hullem, ütleks nii. Mitte ennast kõige hullem, aga üks hull, hull senaarium realiseerus. Nüüd, mis nüüd võtta sellest turgudest ja olukordadest seal, siis no tegelikult ühes kohas on küll kriis ja see on idaturg meie jaoks. See on see Venema ja Valgevene, kus meil olid kunagi väga suured mahud. Sinna praegu me müüme null. Nii et seal on selles mõttes tarbija kriis, tarbija ostujõu kriis. Nad enam ei jaksa osta isegi oma, oma kodumaal toodetud tooteid.
Nii et võib öelda, et, et venemaalase ostujõud on... väga, väga palju.
Jaa, meie kliendid ütlevadki seda, et nad ei, ei suuda konkureerida enam Hiinast sisse tuleva, noh, tõesti siis ühekordsete sukkpükstega võib niimoodi öelda.
Et see on päris, päris kar... no jah, muidugi arvestades viimased aastaid, mis toimub, siis on see täiesti, täiesti aru saada.
Jah, see, et, see noh, teat, teatud seosed, ütleme niimoodi globaalselt, siin geopoliitiliselt või moodsad väljendid on, et kindlasti mingi mõju seal on juba, et selline kaudne, kaudne indikaator on meie jaoks see.
Kui tulla korra välismalt Eestisse, kuidas meie enda kodu tekstiilitööstus paistab, et mis meil siin vastu vaatab, kui kiirelt analüüsida?
Raske öelda, ma tegelikult teistest ei tea midagi. Et see on küll jah tekstiilitööstuse liit, aga me väga aktiivselt informatsiooni ei vaheta, et kuidas kellelgi läheb.
Aga ütleme, ütleme majanduskeskkond, et kui me ei võta kitsalt tekstiili, vaid võtame üldiselt no, Eesti
majanduskeskkonna puhul eelmise nädala Pärnu Postimehe uudis. Pärnus on töötute arv hakanud kasvama. Üks indikaator, kuidagi seal lujuvad alla erinevad põhjused. See on ka nii, et suvel kolm kuldset kuud siis või päikeselist, kuidas nüüd võtta, see tõmbab selle töötuse protsendi kindlasti kõvasti madalamaks sügisel, panevad need majutuse ja toitlustuskohad oma uksi kinni või tõmbavad koomale inimesi ja peale vabamaks. Ei oska öelda, kus, kust see kasv on tulnud. Muus osas, aga julgen välja küll öelda. Üks indikaator meie jaoks on see, et kui hakkab, ütleme niimoodi, massiliselt postkasti laekuma vedajate pakkumisi.
Ja kuidas see pilt praegu paistab?
See ongi see, et on hakanud massiliselt
on, postkasti. On hakanud kasvama?
Jah, ja rohkem lõunapoolt isegi Läti-Leedu kuni Poolani. Et nüüd ma ei oska öelda, kas meie transportisektor on kaotanud konkurentsivõimet ja nad teavad seda seal või siis no, see laine hakkab meile lõunapoolt jõudma niimoodi vaikselt, et et kui nendel seal veod vähenevad, eks nad siis vaatavad jälle uute turgude järgi. Aga see on olnud ka iga kriisi ajal väga selline sümptomaatiline märk.
Ja praegu on see aktiviseerunud?
On aktiviseerunud, jah.
Mm-hmm.
Muus osas ei oska nagu midagi. No kui ütleme, eelarveline sektor hakkab palkasid tõstma, siis see on ka teatud märk.
Kas ma tahtsingi võibolla küsida, et, et kuidas teil palgatõusu surve on, et kui palju inimestel iga aasta see ootus on, et üldiselt tekstiilitööstuses...
Kui aus olla, me väga niimoodi uurinud seda ei oleks, ootused ole inimestel kõigil sinna suurema poole. Me oleme hoidnud, üritanud hoida sellist keskmist Pärnumaa taset vähemalt. Ja see ütleme, täis tööajaga töötaja, kes käib kenasti 40 tundi nädalas teeb ära tavaresiimis saab kindlasti, noh, tema arvestuslik töötas on kindlasti üle 1000 euro, 1100 ja meil on seal ka osaliselt vahetustega tööd, seal tulevad koefitsendid sekka, et meil on inimesi, kes saab ka peaaegu, et Eesti keskmist töötas see on päris alguses saadik nii olnud, et võibolla see on ka põhjus, miks meil töötajate leidmise ja hoidmisega pole väga probleeme.
tuhat pluss on juba selline , et saad elada väga hästi juba , et
jah , noh , ma eeldan , et jah , saab , et on see üks väike referents on kõrvalt võtta ja arvan , et me oleme konkurentsivõimelised ka sellel turul .
meie saateaeg tiksub lõpupoole , ma jõuan veel küsida ühe küsimuse , ma tahan küsida selle kohta , üks teade tuli eile ja nimelt tööandjad , vaid 5% tööandjatest on rahul meie praeguse valitsuse tööga . Tahtsingi korra küsida hinnangut , et kuidas siis teile paistab meie valitsuse hakkamasaamine praegu , varsti on peaaegu aasta möödas sellest ja kuidas see kõik tundub ?
No üks kole tolmupilv on küll , et mitte ei saa aru , mis toimub . Võib-olla see valitsus , ütlen võib-olla , sest et tulemusi on ikkagi veel raske hinnata , neid ei ole väga , et võib-olla nad teevad õiget asja , aga kuidas tehakse , see on tõenäoliselt see kõige suurem rahulolematuse ütleme , mõjutaja , ma usun . sest kui ikka mitte millestki aru , see on sama tolmupilves , siil udus . Kui mitte keegi ei saa aru , mis toimub , miks toimub ja kuhu tahetakse jõuda , siis vaevalt , et keegi sellise olukorraga rahul on või saab olla . Et hägusemaks on küll läinud , muus osas noh jah , me ei kasuta võõrtööjõudu , ütleme seda , see meid ei puuduta hetkel , ma loodan , et ei hakkagi puudutama . noh , ütleks nii , et minu hinnang on kindlasti seal alla selle keskmise , just seesama , et ei saa aru , mis toimub , mõned asjad võib-olla on hästi mõeldud , aga kuidas parafraseerides nüüd ühte Venemaa poliitikut , et tahtsime küll hästi , aga välja tuli nagu alati , et kipub sinnakanti minema .
nii et ei midagi sellist ilusat ?
Väga raske on hinnata , see ongi see , et ettevõtja peab olema teatud mõttes konservatiivne , et ei ole võimalik nagu teha uisapäisa rapsakuid , kuhugi tormata , midagi nagu mõtlematult teha , et enamusel ettevõtetel on teatud oma arengukavad ja loogikad ja kui siis keegi ütleb , et ei , sealt nii ei saa ja see teine ja kolmas asi ei tööta , siis vaevalt , et töötab , noh jah , ma veel lõppu tahaks veel ühe mõtte lisada , et seesama roheenergeetika või siis elektriautode tootmine , et just lugesin hiljaaegu , bensiinitoitel või bensiinikütel auto ja elektriauto erinevus on ainult see , et elektriauto küte tuleb suurema , jah , et see tost tuleb suuremast torust . Et siin on nagu mõttekoht , et kas see , mida kõike meile peale surutakse , on ikkagi see , mis see mõte oli .
selle mõttega siis tõmbame tänasele saatele joone alla , saates oli siis Urmas Mägi Fein & Last Estonia OÜ-st , tehast siis tuntakse paremini võib-olla Pärnu sindisukaniidivabrikuna . Urmas , aitäh saatesse tulemast !
aitäh kutsumast !
ja seekord siis selline saade , rääkisime tekstiilitööstusest lähemalt süvitsi , mina olen saatejuht Harro Puusild , uus saade on eetris juba kahe nädala pärast , aitäh kuulamast !